taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! Hea meel on teiega taas kohtuda siin saate sarjas, mis räägib Jeesusest. Ja stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Möödunud korral oli juttu Jeesuse missioonist ja sellest siis peamiselt tema jüngrite seas, sest Jeesuse missioon oli veelgi laiem ja sellest rääkimistki jagus mitmesse saatesse. Aga tänases saates me nüüd läheme veel nii-öelda sisulisemate teemade juurde, sest kui mõelda Jeesusele, ta oli imetegija, ta oli õpetaja, ta oli profet ja ilmselt leiaks veel palju, mis teda nagu iseloomustavad ja tema tegevust. Aga tänases saates me räägime tema õpetusest. No Allan, kas tõesti oleks võimalik ühe saatega ära rääkida kõik, mida Jeesus õpetas?
Ma arvan, et me isegi ei püüa seda. Et kui ma vaatan oma konspekti, siis mul on seda 10 lehekülge A4 formaadis kindlasti ühe saate sisse parimagi tahtmise juures seda ära ei mahuta. Nii et vähemalt 2, võib-olla ka 3 saadet selle peale kulub, sest tõesti see teema on niivõrd suur ja niivõrd mahukas. Ei ole see küll Jeesuse õpetuse kohta ainult või peamiselt öeldud, aga Johannes kirjutab Jeesuse elu ja tegevuse kohta. Nõndas on Johannese 20. peatükseamist 30 ja 31. Et Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid tunnustähti, mida ei ole sellesse raamatusse kirja pandud, aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Ja sama Johannese evangeelium 21-25 ütleb, et on veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui need kõik ükshaaval üles kirjutataks, siis ma arvan, ei suudaks kogu maailmgi mahutada raamatuid, mis tuleks kirjutada, nii et Jeesusest võiks kirjutada lõputult, võiks rääkida lõputult, tema õpetusest võiks rääkida kindlasti väga-väga palju rohkem, kui siin 2 või 3 saatega saab. Aga püüame siis jah kuidagi moodi kokku võtta ja mingi sellise kontsentraadi sellest teha. Noppida välja põhilised asjad Jeesus õpetusest ja just sellised, mis ka tänapäeval meid puudutavad.
Enne kui me põhjalikumalt teema juurde läheme, alati võib rääkida nagu sügavamalt asjadest, aga kui sissejuhatuseks lihtsalt kuidagi ühe lausega või paari sellise märksõnaga kokku võtta, milles seisnes Jeesus õpetus?
Jeesus õpetus oli tee. Võib öelda, et see oli tee, kui ta ütleb ise enda kohta, et mina olen tee ja tõde ja elu ja kristluse esimene nimetus, enne kui kristlasteks hakati nimetama, oli tee, need nimetatakse usu teel käijateks. Et no, mina näen seda, vähemalt see on see esimene assotsiatsioon või pilt, mis minul silme ette tuleb. Et see on teekond, see on hulk asju, see on liikumine mingis suunas. See on suuna hoidmine, eks, et mitte kõrvale kalduda, see on mingi piiritletud ala, et on asjad, mis jäävad sellest välja, mille kohta Jeesus ilmselt ütleks, et kui sa kõrvale kaldud, siis sa sinna kohale ei jõua. Nii et jah, see võib-olla oleks see kõige esimene seos, mis minu peas tekitab.
Et see ei ole millegi saavutamine, vaid pigem millegi poole pürgimine, sest ühest küljest saavutus, kas see üldse on võimalik meile?
Jah, ta ei ole sihtkoht, kohe kindlasti, et tehke nii ja siis on tehtud. Siis on linnuke kirjas ja ülesanne täidetud, et see kindlasti ei ole selline, nagu ütleme, noh, mul riigiametis töötades on teatud registrid ja siis sinna pannakse näiteks tööülesanne ja siis kui ma selle olen ära täitnud, siis ma teen sinna sisse kande, et siis ja siis täidetud, kõik nii lukus tehtud. Loomulikult Jeesus õpetus ei ole mitte midagi sarnast, et see on ikkagi suund, mitte sihtkoht, see on teekond, mitte millegi juurde nii-öelda kohale jõudmine. Ja me siis täna püüame nii-öelda ära märgistada või kuidagi raamistada neid teepiire, et kust see jookseb ja mille poole see tee viib. Ja hilisemates saadetes kindlasti me räägime veel, tuleme tagasi Jeesuse missiooni puudutavad asjade juurde, nagu see sama, mida sa mainisid, Jeesus kui imetegija ja Jeesus kui profet ja ülempreester ja Jeesuse tänapäevane teenistus isa paremal käel ja palju muid asju, Jeesus kui müstik ja nii edasi, nii et need on kõik tulevased teemad, aga siis praegu jah, võiks rääkida terve teema oma, et ei Jeesusest kui õpetajast üldse. Et me räägime õpetusest, aga võiks rääkida ka Jeesusest kui õpetajast. Et see on huvitav, et evangeeliumides me näeme Jeesuse nii-öelda õpetusteenistust palju rohkem kui midagi muud. Palju rohkem näiteks kui imetegusid, mida on iseenesest väga palju. Aga õpetusest räägitakse palju rohkem. No kas või näiteks need kokkuvõtted, et Jeesus õpetas, kuulutas ja tervendas need kolm. 2/3 sellest oli verbaalne, 2/3 oli siis jutlustamise ja õpetamisosa, 1/3 oli siis demonstreerimisosa. Tänapäeval no, eriti sellistes vabakogudustes, karismaatilistes kogudustes me väärtustame seda kolmandat sealt. Et ikka powerit ja väge ja tervenemist ja ma olen 100% seda meelt ja nagu ma ütlesin, et sellest tuleb terve oma, et saade või isegi tõenäoliselt mitu. Aga kui vaadata niimoodi nagu proportsionaalselt, siis Jeesuse õpetusametist räägib Uus Testament evangeeliumides märkimisväärselt rohkem kui näiteks tema tervendamistest või isegi kurjade vaimude väljaajamisest või millestki muust.
Aga ärme ikka päris mööda mine ka sellest, et tema õpetajana, et ma usun, et meil oleks sellest palju õppida, sest me ei pea mitte nii-öelda omandama Jeesuse õpetust, vaid meiegi saame olla eelkõige enda õpetajad, aga ka siis saame seda teistele jagada ja keda siis eeskujuks võtta ikka Jeesust.
Ja tegelikult sellest mul isegi mustand on juba valmis eraldi konspekt Jeesusest kui õpetajast, nii et võibolla siis tõesti teeme nii, et räägime kõigepealt sellest, mida ta rääkis ja siis sellest, milline ta oli õpetajana, sest see on jah samamoodi ülioluline, mitte lihtsalt see teema või teemade ring, millest ta rääkis. Nii et need võtaks kindlasti ette. Aga kui me nüüd vaatame evangeeliumide juurde, siis evangeeliumides me näeme sellist lühiülevaadet, kompaktset lühikest ülevaadet Jeesuse tegevusest, mida ta tegi, kus ta käis ja samuti tema õpetusest, mis olid selle õpetuse põhijooned, oli kindlasti hulk selliseid detaile, mis meieni ei jõudnud. No näiteks kas või mis suulises pärimuses oli olemas, jällegi võibolla protestandid sellest suulisest pärimusest väga palju ei räägi, aga fakt on see, et selline asi oli olemas. Ehk siis esimestel umbes 15-20 aastal, no ütleme esimesed kirjutised ilmusid meie radarile vähemalt kuskil 15 aasta pärast Jeesuse surma üles tõusmist, kuni selle ajani olid liikvel suuline pärimus ja võib eeldada, et mingisugused üles tähendused. Täpselt me ei tea, kui palju ja millised, aga ilmselt noh, mingid märkmeid keegi oli teinud. Nii et seda on oluline meeles pidada, et see osa õpetusest, mis jõudis siis meieni kirjalikul teel, tegelikult suur osa sellest ammutati suulisest pärimusest ja see suuline pärimus on vanem kui kirjalik.
See on väga loogiline, sellepärast, et enne kui ka Toora kirja pandi, ega seda ju kirja panemise päeval ei leiutatud, et küllap need õpetused ringlesid inimeste seas juba alates Aadamast. Küllap Aadamgi hakkas õpetama oma naist, oma lapsi ja sealt edasi.
See on kohe üsna kindel minu arvates, sest kui me vaatame kas või neid eellugusid seal, kas või veeuputus, et noh, ühepoolt, kust on paljud teised rahvad saanud oma veeuputuste lood. Ilmselt sealt samast sündmusest ja samamoodi see suuline pärimus kandus edasi, nemad ei pannud seda kunagi kirja. Ja see siis võis nagu moonduda ühel või teisel moel. Mooses paneb selle kirja, aga kindlasti kuni Mooseseni oli sellest olemas mingisugune suuline pärimus. Et see ei olnud, ütleme, inspiratsioon ei toiminud nii, et mitte keegi ei teadnud mitte midagi nendest sündmustest ja siis äkitselt Jumala vaim tuli Moosese peale ja ta hakkas nagu automaatkirjutaja silmad pahupidi lihtsalt kirja panema asju, millest ta ise mitte midagi teadnud. Et see nii kohe kindlasti ei toimunud. Nii et siis jah, need jutud Jeesusest, loomulikult ma ei taha sellega mingil juhul jätta mulje, et Jumala vaim ei olnud osaline pühakirja kirjutamisel, loomulikult oli. Püha vaim oli see, kes juhtis tähelepanu, juhtis kogu seda protsessi, juhtis tähelepanu teatud asjadele, mis pidid saama pühakirja kirja pandud. Ilmselt juhtis seda, mis moodi need asjad sinna kirja pannakse. Ilmselt juhtis seda, kust allikaid ammutada, nii nagu Luukas ütleb, et ta uuris hoolega siit ja sealt ja siis kirjutas kokku. Ehk siis see ei olnud Luuka puhul nii, et lihtsalt äkitselt kukkus kirjutama ja vaim tuli peale ja nii läkski, et ta ikkagi meie mõistes tuhnis arhiivides, vestles inimestega, tegi üles tähendusi ja siis pani kirja püha vaimu inspiratsiooniga selle, mida ta anti.
Kogu Jumala sõna on Jumala vaimu poolt sisendatud.
Jah, absoluutselt. Kogu Jumala sõna, nii vana kui Uus Testament, kuigi jah, see kohtis enesest teise Timoteuse kolmandas peatükis viitab vanale testamentile, aga Uus Testament kindlasti ei ole vähem inspireeritud. Nii et see oli võib-olla esimene mõte, mida ma tahtsin öelda, et Jeesuse õpetusest mingi osa on siis meil saanud nii-öelda kirjaliku vormi. Jeesus ise huvitaval kombel mitte kusagil ei kirjutanud midagi, noh peale selle, et ta seal sõrmega templis kuhugi liiva peale kirjutas ja mida ta kirjutas, seda me ei tea. Aga kusagil me ei leia, et ta ise oleks midagi kirjutanud või et ta oleks ka käskinud oma õpilastel kirjutada. Mitte, et ma sellega panen jällegi küsimärgi alla Uue Testamendi või evangeeliumide legitiimsuse. Et ajame siis näpuga järge, et no nii, näidake mulle üks koht, kus Jeesus oleks öelnud, et nõnda ütlen mina teile, hakake kirjutama minu elust ja õpetusest. Ja sellist kohta me tõepoolest ei leia ja samas Jeesus ise ütleb, et kui tuleb püha vaim, siis tema juhatab teid kõigesse tõtte, ehk siis Jeesus eeldas, et püha vaim jätkab seda sama missiooni ja püha vaim oli see, kes inspireeris neid kirja panema. Jeesus ise tõepoolest ei käinud ringi igal pool kuulutades, et vaadake, et hästi märkmeid teete sellepärast, et mõna aja pärast te peate hakkama seda kõike kirja panema.
No ei ole piiblis ka kusagil öeldud, keegi lihtsalt tõi selle huvitava mõtte välja, et mees ja naine tahavad koos elada, et nad peavad saama laulatatud. Kus seda nagu alguses öeldud on? Seal on lihtsalt öeldud, et mees jätab maha oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole, et kaks on üks liha.
Jah, mingist seremoonias pole mingit juttu ja noh, osutades raske ettega kujutada, et näiteks Aadama ja Eeva puhul, et Jumal mingisugused seremoonia tegi selle juures, et lihtsalt tõi naise mehe juurde. Ja
rohkem nagu valikut ei olnud ka.
Täpselt nii, aga tal ei olnud ka seal mingit missivõistlust, et preili number 7, et teid võtame.
Sai kohe esimese variandi.
Jah, ja parima.
Ja.
Toon mõne näite. Üks on konkreetselt pühakirjast endas, on Apostlite teod 20-35, kus Paulus ütleb, ma olen teile kõigiti näidanud, teile siis Efesose koguduse vanematele, et nõnda vaeva nähes tuleb hoolt kanda nõrkade eest, pidades meeles Issanda Jeesuse sõnu, mis ta on öelnud, õndsam on anda kui võtta. Me sageli tsiteerim seda, aga me ei anna endale aru sellest, et see on tsitaat, mida evangeeliumides mitte kusagil ei ole. Sellist tsitaati evangeeliumidest me ei leia. Me võime leida midagi sarnast, no Jeesus ütleb, antke siis antakse teile ja sellised asjad, aga sellist tsitaati õndsam on anda kui saada, me ei leia evangeeliumist. Kus see siis oli? Ilmselt see oli osa sellest samast suulisest pärimusest. Mina ei usu, et selles kohas Paulus nagu nii palju improviseeris Jeesuse sõnadega, et ta võttis mingid sõnad andmisest, no näiteks kas või see Luuka 6.38, et antke siis antakse teile hea tuubitud, raputatud ja kuhjaga mõõt, et ilmselt see ei olnud see. Ilmselt see oli osa suulisest pärimusest ja Paulus tsiteerib seda kui Jeesuse sõnu, kuigi evangeeliumides ükski evangelist seda kirja ei pane. Origenes tsiteerib samuti omistades need sõnad Jeesusele, see tsitaat kõlab nõnda, kes on minu lähedal, on tule lähedal ja kes on minust kaugel, on kaugel Jumala riigist. No selline lihtne mõte, aga Origenes on täiesti veendunud, et see pärineb Jeesuse huultelt, et Jeesus oli seda öelnud ja tsiteerib seda nii-öelda autoriteetsena. Jah, pühakirjas seda ei ole, suulises pärimuses suhteliselt kindlalt see oli. Muidugi selle suulise pärimusega peab selles mõttes olema ettevaatlik, et sinna võib sisse ja sellesse juurde lugeda asju, mida võib-olla hilisemate sajandite jooksul on leiutatud. Ja seda viga on korduvalt tehtud, et nii-öelda esialgset Jeesuse pärimust, seda suulist pärimust täiendatakse hilisemate asjadega. Noh, ütleme näiteks mina katoliiklastest pean lugu, aga ma ei nõustu hulga katoliiklik õpetustega mitte üks põrm. Noh, näiteks ütleme sellised ekstreemsed marioloogia versioonid või seal paavstlusega seotud küsimused, et kui püütakse neid teemasid lugeda tagasi sisse Jeesuse ellu ja siis noh, saadakse aru, et sealt nagu väga keeruline seda välja lugeda ja siis osutatakse suulisele pärimusele. Ja tegelikult, kui me oleme nüüd päris ausad, siis see suuline pärimus, mis neid asju kinnitab, on mitu sajandid hilisem kui see, millest meie praegu räägime. Et see ei ole nii-öelda suuline pärimus, mis pärineb Jeesuselt, vaid see on algkoguduse, isegi mitte algkoguduse, vaid ütleme, et esimeste sajandite, isegi mitte esimese, vaid võib-olla seal hilisemate sajandite pärimus. Nii et see viga on see, mis meid ohustab, et me ei saa hilisemate sajandite jooksul tekkinud pärimust samastada algse Jeesuse pärimusega. Ja öelda, et noh, näete, juba piiblis küll ei ole, aga näed, suuline pärimus ütleb nõnda. See oli ju see sama teema, mille pärast Jeesus variseridega vaidles korduvalt. Neil oli ju see sama idee, et on kirjalik toora ja suuline toora, mille nende väitel mõlemad Jumal andis sama aegselt Moosesele ja siis selle tõttu need oma vahel vaidlesid näiteks variserid ja saduserid. Need saduserid ei tunnistanud seda suulist pärimust ja ei olnud nõus, et see Mooseselt tuli, variserid väitsid, et tuli. Nii et siin samasugused teemad.
Jah, et see võib nagu tunduda hägusem see suuline pärand, et see, mis on kirjas, me saame seda iga hetk nagu taas esitada, aga suuline, et see võib olla tunduda nagu laiali valguvam ja üleüldse mida lugeda siis selleks nii-öelda pärimuseks või pärandiks, et kui sa siin lugesid, et õndsam on anda kui võtta, et me ei näe seda sõna kusagil Jeesuse öelduna, siis me ei näe ka piiblis seda kusagil, et kus ta on öelnud, et kuule Peetrus, sa oled mu hea sõber või et ema, ma arvastan sind, aga ma arvan küll, et küllab ta ütles neid sõnu ja mis puudutab pärimuslugusid, ma arvan, me kõik oleme rääkinud lastele muinasjutte või mingid õpetlike lugusid jutustanud, et need täidavad mingid sellist nagu suuremat eesmärki, ehk et on ikkagi selle nii-öelda tuum sõna teenistuses.
Ja kindlasti ma ei taha, et keegi kuulajatest arvaks, et kui me räägime pärimusest, siis me peame silmas või peame meeles mingisugust muinasjutulaadset asja, et absoluutselt mitte. Et see, mida peetakse silmas suulise pärimuse all, see on tõme, info, mis ei jõudnud meieni kirjalikul kujul. Aga näiteks noh, me võime leida neid killukesi siit ja sealt just eriti ma mõtlen nagu varastest kirjutistest. Sest see on päris selge, et Jeesus rääkis palju rohkem, kui meil on kirja pandud Peetruse kohta nelipühipäeval näiteks. Me loeme jutluse, mida ta pidas. Ja siis öeldakse, ja paljude muude sõnadega manitses ta neid ja ütles, et laske ennast päästasest pöörasest soost. Ehk et siis mingi osa oli kirjalikult meieni edasi antud, mingi osa kuulub sinna nii-öelda suulisesse pärimusse või varjatud, meie eest varjatud infosse, et seda meil ei ole öeldud, mis need paljud sõnad olid. Nüüd muidugi, aga need olid kindlasti kooskõlas sellega, mida ta varem oli öelnud, see on ka järgmine oht, et ühed omistavad sellele suulisele pärimusele, algsele suulisele pärimusele siis mingisuguseid mitu sajandit hiljem tekkinud legende, mida ei tohi teha. Ja mõned püüavad nii-öelda sellist lünkade jumal on see nimetus, et püüavad sellist lünkade jumalat tekitada, et noh, sellest küll midagi ei räägita, aga ma näiteks tahan omistada talle vot selle ja ütlen, et noh, see oli siis üks neist asjadest, mida ta tegelikult kindlasti tegi või õpetas.
Ta võis, aga ja, ei pruukinud.
Ta võis, ja ma olen natuke teine teema, see juba puudutab seda Jeesust kui ime tegi, et aga keegi, kes siis vaidles vastu sellele tervenemise teemale, ma mäetan, tuli minuga vaidlema korda, et noh jah, et Jeesus, minu väide oli see, et Jeesus oma maapealse teenistuse ajal ei teinud mitte kedagi haigeks, terveks tegi paljusid, haigeks ei teinud kedagi. Aga inimene tuleb minuga vaidlema siis ja võtab need samad kirjakohad, millega ma alustasin, et aga Jeesus tegi palju muudki. Ja siis nagu see tõestaks, et ilmselt tegi haigeks ka, et no andke andeks, et argument vaikusest ei ole argument. See, et millestki vaikitakse, ei tõesta ühes ega teises suunas mitte midagi. Aga tema siis, noh, kuna ta tahtis tõestada oma mingisugust väidet, siis ütles, et näed, kuna sellest Piibu ütleb, et Jeesus palju erinevaid asju tegi, et siis ta kindlasti pidi tegema ka midagi sellist. Noh, absurd, kui ta oleks midagi sellest teinud, siis me oleks vähemalt mingigi vihje selles suunas, aga ei ole.
No just siis võib sellise absurdini jõuda, et Jeesus võis teha kõike, et miks me siis üldse midagi kirjutame, kui ta nagu nii kõike tegi absoluutselt.
Jah, sinna võib vabal valikul lugeda sisse üks kõik mida. Et Jeesus surfas internetis näiteks, et kuna kirjutatud ei ole ja mulle meeldiks uskuda, et Jeesus kindlasti surfaks netis, et noh, asi läheb tõesti absurdine, eks?
Jah, aga nali naljaks, mõtlesin selle Origenese tsitaadi peale, kes on minu lähedal, on tule lähedal ja kes on minust kaugel, on kaugel Jumala riigist. Mulle tulid mõned kirjakohad meelde, mis no, nagu natuke nende teemade ümber käivad. Heebrea kirjas puude puudusel kustub tuli esimene Peetruse 4, ärge peljake seda tule kuumust enda sees ja seal on ka just räägitud sõnast või nagu õpetusest. Jüngrite süda põles Emmause teel, kui neile kirju seletati ja samuti Jumala riigist Markuse 12:32-34. Et mida Origenes sellega öelda tahab, on ilmselt siis nagu Jeesuse õpetuse üks põhimõtetest, et kui me oleme tema lähedal, tema, kes on sõna ja kes on õpetus, ehk et Jeesuse õpetus oli tema elu või tema elu oligi tema õpetus, et siis me oleme nagu selle Jumala tule lähedal, aga noh, ilmselgelt, et kui me oleme Jeesusest kaugemal, siis me oleme ka Jumala riigist kaugemal, sellepärast, et Jeesus tuli ja väljendas seda, mis on Jumala riik, et see on väga loogiline.
Jah, ja see täielikult klapib kõigi teiste asjadega, mida nii Jeesus kui teised Uue Testamendi tegelased või autorid kirjutasid. No, Paulus ütleb Rooma kirjas, et olge tulised vaimus ja noh, mis moodi see tulisus saab tulla, ainult siis, kui sa oled selle lähedal, kellesse sa usudeks, et noh, tuli annab valgust, tuli annab soojust, sama mõte siin, eks, või Jeesus räägib sellest, et me ei olema nagu lamp, mis on pandud lambi jalale, peaks olema maailma valgus ja kõik need asjad, kes on minust kaugel, on kaugel Jumala riigist, Jeesus samastab ise ennast Jumala riigiga väga selgelt. Ütleb, et mina olen tee sellesse, mina olen see, kes teile nii-öelda suuna kätte näitab, kui te järgite mind, siis te jõuate sinna, kui mind ei järgi, siis sinna riiki ei jõua.
Et see on nagu sünonüümi laadne ütlus, sest ma mõtlen sellele, et kui Jeesus näiteks oma mäe jutlust pidas, see ei olnud kindlasti võt selline ainukordne, kus ta siis neid kullaterakesi nii-öelda poetas, et kindlasti olid tema jüngrid kuulnud enne ja kuulsid pärast sama teemalisi jutuajamisi ja seda õpetust. Lihtsalt tollele seltskonnale seal Galilea järve ääres, et see sai siis nii-öelda talletatud, aga küllap Jeesus rääkis seda ka, kui ta muid paiku külastas, nii et need ei olnud nagu sellised ainukordsed esitused.
See tundub vägagi tõenäoline, et kas või kui võtta see tema põhisõnum, et Jeesus kuulutas Jumala kuningriiki. No ilmselgelt ei saa olla mõeldav see, et ta kuulutas Jumala riiki iga kord täiesti erineval moel ja täiesti erinevat jutlustad. et mõned inimesed võib-olla arvavad jah seda, et ikka nagu päris asi on see, kui sa ühtegi jutlust rohkem kui korra ei pea, mina kohe kindlasti nii ei arva, sest esiteks inimesed vajavad seda, et nad kuuleksid seda sama sõnumit, ükskõik kes nad on ja kus nad on, ja ma ei näe küll mingit probleemi selles, et Jeesus poleks nüüd võinud kuulutada seda sama sõnumit, kas või mäe jutlust, ilmselt mitte sõna-sõnalt, ma ei usu, et keegi on ilma nagu konspektist maha lugemata võimeline pidama täpselt sõna-sõnalt sama jutluse, aga Jeesus tõenäoliselt ka modifitseeris seda. Mõned on isegi oletanud, et näiteks kui me vaatame Luuka 8. peatükki ja seda mäe jutluse lühemat versiooni, ka meie ei saa palve lühemat vormi seal samas, et noh, kas siis on tegemist täpselt sama jutlusega või selle lühi kokkuvõtte siis, eks? Või on see kusagil mujal mingil teisel ajal peetud, aga üldjoontes samadest teemadest?
Just, et see põhimõtte on ju sama ja minu meelest ei olegi siin küsimus, kas üks või teine sidesõna, mida seal kasutatakse ja ka näiteks mäejutluses, see, kes teeb nii, see on selline, õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Nii-öelda vormelid, et sa pead sealt meelde jätma puhas südamelt, näed Jumalat, et ka sellised võtted nagu õpetajana, et kasutada neid, et mitte, et keegi nüüd jõudis seda kohe kiiruga kirjutada maha, mida Jeesus rääkis, vaid seda oli enne kuuldud ja teisest küljest ka just, et kasutada sellist nagu võtet. Hea võte pedagoogiliselt ka, et kasutada neid sarnaseid ütluseid, et siis sa peadki seal ainult märksõnad nii-öelda välja tooma.
Jah, meil on ju kohti, kus öeldakse, et Jeesus õpetas nende sünagoogides. Ja kogu lugu meil ei öelda, mida ta õpetas täpselt, mis kirjakohtade põhjal, kuidas teda vastu võeti. Mõnikord öeldakse, enamasti ei öelda nii, et see, mis meil Jeesuse õpetusest edasi on antud, see on valik. Pühast vaimust inspireeritud valik, Jumala poolt otsustatud, et just need asjad peavad sinna kirja saama ja meieni jõudma, aga loomulikult see õpetus isenesest oli oluliselt laiem. Aga nüüd kui tulla selle tuuma juurde, siis kristluse ja meie kui kristlaste õpetuse tuum peaks ikkagi alati olema Jeesuse Kristuse isik. Tema õpetus, tema eeskuju, tema surm üles tõusmine, mitte lihtsalt käsud, keelud, moraal või veel vähem mingid enesabi õpetused, see on nagu massiliselt sisse imbumas tänapäeva kogudustesse, et tundub, et kui sa ikkagi tahad klikke ja like ja subscribe, nagu tänapäeval öeldakse, et siis põhiliselt pead rääkima inimestest endist ja seda, mida nemad tahaks saada või mida nad tahaks kuulda. Enesabi õpetustel võib olla oma väärtus ja oma koht ja ega piibel ka räägib asjadest, millega ise enda elu inimene paremaks teha saab Jumala abiga, aga see ei ole õpetuse tuum, ikkagi õpetuse tuum on Jeesuse isik. See ei ole ka religioosne enese teostus, see ei ole mingi õnnistuste jaht või ka mingi sotsiaalse õigluse eest võitlemine, et need kõik võivad olla olulised asjad, aga see ei ole Kristuse õpetuse tuum. Kui vaadata, kuidas inimesed reageerisid Jeesus õpetusele, siis seal on päris mitmeid huvitavaid näiteid meil. No näiteks Markuse 10.26 ja 11.18 öeldakse, et Jeesus õpetus hämmastas inimesi. Ei ole raske hämmastada inimesi, kes on täielikud võhikud ja nad ei ole üldse mitte midagi sellest teemast kuulnud. Kõik, mis on uudne, nii ehk naa, kui see on ikkagi hästi esitatud ja põnev ja elav esitus, siis hämmastab. Aga Jeesus räägib seda inimestele, kes on põhimõtteliselt terve oma täiskasvanu elu kuulnud Toora õpetust. Ja siis tuleb tema, Jeesus hakkab õpetama ja inimesed hämmastuvad sellest. Ükskõikseks ei jätnud, võib öelda, et mitte kedagi, nii palju kui me teame. See ehmatas ja tekitas kartust. Markuse 10.32, nii et mõned inimesed mõõdavad jutluse väärtust sellega, kuidas nad ennast emotsionaalselt tunnevad. Näiteks, et kui see natuke kõhedust tekitas, siis kindlasti ei olnud Jumalast, siis hakatakse klopsima siin kokku mingisugust sellist õlemehikest, et Jumal pole kartuse vaimu annud ja kui ma tundsin hirmu seda jutlust kuulates, siis see kindlasti ei olnud Jumala vaimust ja midagi sellist. No, nad on täiesti absurdsed järeldused. Jeesus õpetus ehmatas inimesi. Tema enda jüngreid, kui ta ütles, see sama Markuse 10 rääkis, millise hinna peab tema jünger maksma, siis Jeesus enda õpilased ehmusid sellest. need ei olnud mingid uskmatud suvalised paganad, vaid need olid tema enda õpilased. Nii et kohati raputas läbi. See ärritas paljusid. Johannese 6:60-61 ärritas niivõrd, et hulk rahvast marssis minema. Me loeme seda ja libiseme sellest üle, aga kujutame nagu silme ees seda pilti ette, et meil on suur hulk rahvast ja siis Jeesus räägib, et te peate sööma mu liha ja jooma mu verd, muidu teil pole igavest elu ja mingi osa rahvast lihtsalt eriti arvestades, et tegemist on ikkagi temperamentsete lõunamaalastega tõenäoliselt nad ei lahkunud niimoodi vaikides hiilides eemale, vaid ilmselt demonstratiivselt. Võibolla kasutades mingit šestide keelt, maha sülitades, rusikat vibutades või mida iganes. Võib eeldada ainult, et sellised temperamentsed lõunamaalased ilmselt ei hiilinud vaikselt kuskilt taga uksest välja, nagu ugrimugrilane. Et ärritas. Jeesus õpetus tekitas sellist viha, et mõned olid lausa raevus selle peale. Ja see ongi järgmine näide Luuka 4:28, kus ta oma kodukohas sünagoogis jutlustas ja öeldakse, et rahvas sai täis raevu. Huvitaveks, Jeesus, Jumala täiuslik kehastus, lihaks saanud Jumal, kuulutab Jumala vaimus, ja rahvas sellasemel, et see ära tunda vastu võtta, saab täis raevu ja tahab teda ära tappa ja siis viiakse ta sinna mäe serva peale, tahetakse ta sealt alla visata ära tappa. Nii et Jeesus õpetus oli ekstreemne. Nii ekstreemne, et see hämmastas, ehmatas, ärritas ja ajas raevu lausa mõningaid. Ja mõned läksid minema sellepärast, et kõne on ränk ja ei ole tarvis. Nii et Jeesus isik ja õpetus ei jätnud mitte kedagi ükskõikseks. Teda kas armastati või vihati, aga selliseid me evangeeliumis ei leia, kes oleks lihtsalt õlgu kehitanud ja öelnud, et ei avaldanud muljet, ei tekitanud huvi.
Tuli meelde kirja koht, sest ta õpetas neid kui see, kellel on vägi. Et ilmselt see ajaski neid närvi ja vihale, et kui keegi ajab mingit lollust suust välja, sest lollusena see ju kõlab, jooge mu verd, sööge mu liha, aga et selles on vägi, see pidigi kas vihastama või panema kuidagi reageerima.
Jah, see on huvitav mõte, et Jumala vaim on Jeesuse peal, võtame selle sama tema kodusünagoogi jutluse, Jumala vaim on tema peal, on teda võidnud. Ja see ei tekita religioossetes inimestes mingit huvi Jumala vastu või meeleparandus vaimu ei tule nende peale, mitte midagi sellist, vaid vastupidi Jumala vaim on Jeesuse peal, ta kuulutab oma sõnumit ja sel reaktsioon sellele Jumala vaimu ligiolule on raev, soov ära tappa. Huvitavaks, see nii reageerivad mitte mingisugused nõjad, mitte mingisugused paaliprohvetid kuskil vanas testamentis, vaid nii reageerivad sünagoogi kokku tulnud toorat uskuvad Jumalaga lepingus juudid. Ei ole valmis vastu võtma seda sõnumit, nii et see on jah, täitsa oma, et huvitav teema veel, et kuidas Jumala vaimu ligiolu võib mõnele inimesele mõjuda või tervele rahva hulgale mõjuda.
See lõikas südamesse.
Jah, seda öeldakse apostlitegudes korduvalt, et Stefanose jutlus lõikas südamesse ja nad tahtsid ära tappa suurkohtus. Peetruse jutlus öeldakse, et lõikas neile südamesse nelipühipäeval ja nemad küsisid mehed vennad, mis me peame tegema, et meelt parandada, päästetud saada. Ja Peetus ütleb, et nüüd on nii, et meelt parandada, ristida lasta ennast ja siis saate, et sama reaktsioon. Mõlemale lõikab see südamesse, üks pool reageerib meeleparanduse sooviga, teine hulk rahvast reageerib sooviga ära tappa sõnumitooja.
Sellepärast, et sõnades oli vägi.
Jah, sõnades oli vägi. Jeesuse kohta öeldakse, et ta õpetas neid nii nagu see, kellel on meelevald, mitte nii nagu nende kirjatundjad. Selle üle on küll vaieldud, mõni ütleb, et see meelevald, see tähendas lihtsalt, et Jeesus rääkis nii-öelda mina vormis, mina ütlen teile. Reeglina rabid õpetasid tsiteerides kedagi või viidates kellelegi. Et näiteks rabi Hillel ütleb nii, rabi Shammai ütleb naa. Selles mõttes Jeesus ei viidanud seal kellelegi, et olete kuulnud siin see rabi nii ja see rabi naa väitvad. Ta ütleb, et mina ütlen teile, et ta rääkis nagu oma enese meelevallaga, kuigi ta ise täpsustas ütles, et ma räägin seda, mida isa annab. Aga nüüd lähme siis konkreetsemalt Jeesuse õpetuse erinevate detailide juurde. Ja kõige esimene, mida ma välja tooks, on Jeesuse õpetus ise endast. Mida Jeesus rääkis ise endast? Olles alandlik, Matteuse 11.29, Jeesus ütleb, et ma olen südamest alandlik, muidugi mõnel on seda raske vastu võtta, et kui inimene ise ütleb, et ta on alandlik, et siis ta vist ei ole. Jeesus sai öelda ja oli ka seda. Olles alandlik, ta õpetas väga palju ise endast. See on päris huvitav mõte, et kõige alandlikuse juures Jeesuse sõnum, jah, ta rääkis Jumala kuningriigist, ta rääkis oma taevasest isast, aga ta rääkis hämmastavalt palju ise endast. Noh, rääkis näiteks ise endast kui inimesest, Johannese 8.40, inimese pojast, Mattuse 10.23, 11.19 ja terve hulk teisi kohti. See inimese poeg oli Jeesuse nii-öelda lemmik tiitel, mida ta maapealses elus kõige rohkem kasutas enda kohta. Ta rääkis endast kui Taaveti pojast, Markuse 12.35, Jumala pojast, Johannese 3.17, 35, 10.36 ja nii edasi. Ta rääkis endast kui prohvetist, Luuka 4.24. Ta rääkis endast kui messiast, Mattuse 16.13-20 ja Johannese 4, Samaria naise loos. Ta rääkis endast kui kuningast. Läheb juba päris pretensioonikaks, eks? Mattuse 25.34, Johannese 18.36 täpsustas küll, et mu kuningriik ei ole sellest maailmast, võiks öelda veel, praegu veel mitte, tulevases riigis, ja siis küll. Ta rääkis endast kui issandast, Mattuse 24.42, aga ta rääkis endast ka kui jumalast. No, see on siis see sama uskmatu Tooma lugu, kus Toomas hüüab, et mu issand ja mu jumal ja Jeesus selle asem, et teda noomida jumala pilke eest võtab selle vastu. Jah, me ei loe teda kuskil kuulutamas sõna-sõnalt, et läks sünagoogi ja kuulutas kohe sissejuhatavas osas oma jutlusest, et mina olen jumal. Ja nii on, aga siin varasemas saates, kus me rääkisime Jeesuse jumalikusest, siis ma seal tõin kõik need kohad välja. Mida Jeesus enda kohta ütles ja ütles ikkagi väga jahmatavaid asju.
Tuleb meelde tema selline napvestlus Pilaatusega. Seal ta ka ei ütle otse välja, kuigi Pilaatus tahab ja siis Pilaatus ütleb, et ka siis nagu on nii või ja Jeesus ütleb, need on sinu sõnad.
Ja samamoodi ülempreestri ees, et ta ütleb välja piisavalt otse ja selgelt, et te näete inimese poja seisvat isa paremal käel ja tulevad taeva pilvedega, et see oli ilmselgelt Jumala pilge nende jaoks, et kes see seal Jumala paremal käel olla saab. Danieli 7. peatükk on see, millele ta viitab. Nii et jah, ta vastavalt vajadusele mõnes kohas rääkis endast otse ja sirgelt, mõnes kohas varjas oma identiteeti, kas või messiana. Samaria naisele ta ütleb otse ja sirgelt, et mina, kes ma sinuga räägin, olen see, aga samas igal pool ta ei käinud pasundamas mõnes kohas, ta lausa ütleb, et vaata, et sa ei räägi kellelegi sellest, et osu terveks tegin või vabaks tegin või midagi sellist.
Risti ja Johannesele saatis ka sõnumi.
Jah, et te ise oma järeldused, et haiged saavad terveks ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi ja kuidas sa siis nüüd otsustad selle üle. Kui vaadata teisi, kes Jeesuse kohta midagi tunnistasid, siis näiteks Jumala pojaks tunnistas teda terve hulk isikuid. No näiteks tema ristimises tunnistab teda Jumala pojaks Jumal ise, Matteuse 3.17, ja siis muutumise mäe kogemuses Matteuse 17.5 samamoodi, see on mu armas poeg, Jumal ise ütleb seda. Tema õpilased, Matteuse 16.16, Johannes 1.49, tunnistavad ta Jumala pojaks. Saatan ja teemonid korduvalt tunnistavad Jumala pojaks. Kõrbekiusatustes Mattuse 4. peatükis ja teemonite suu läbi Mattuse 8. peatükis, see on Jumala poeg. Eks teemonid tunnistavad seda ja Rooma Centurio. Mattuse 27.54, see Centurio siis, kes vastutas Jeesuse hukkamise eest, ütleb, et see oli tõesti Jumala poeg. Nii et Jeesus rääkis siis endast sellised asju ja Jeesuse kohta räägiti sellised asju, mis näitavad meile, et tegemist ei olnud lihtsalt mingisuguse tavalise inimesega, kes siis tehti Jumalaks, nii nagu siin varasemates saadetes me oleme rääkinud.
Ja püha vaimu inspiratsioonil sai pandud kirja Jumala sõnasse võis sinna jääda see.
Jah, siin me näeme jällegi kolm ainsust, et Jumal isa ütleb Jeesuse kohta ja püha vaim kinnitab seda ja inspireerib seda kirja ka veel panema. Nii et jällegi kogu kolm ainsus koos toimimas. Kui me vaatame Jeesuse õpetust ise endast selle kohta, mis ta arvas ise enda kohta pühakirja kontekstis, siis näiteks Johannese 5.39 ütleb, te uurite pühikirju, sest arvate, nendest saavad igaves elu ja just need on, mis tunnistavad minust. Et Jeesus kõige alandlikkuse juures ütleb, et pühakiri räägib minust. Kui te loete Vanatestamenti, siis seal räägitakse minust. Luuka 24.27 jut siis Emmause tee jüngritest. Ja tema ütles neile, oh te mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud. Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema. Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest seletas Jeesus neile ära kõigist kirjades selle, mis tema kohta käib. Et see võis olla põnev piiblitund, kus Jeesus nendega koos lappab piiblit, siis noh, meie mõistes ei tea, kas neil oli konkreetselt tekst sellel hetkel füüsiliselt ees või ta rääkis neid kohti peast. Aga fakt on see, et ta teeb neile piiblitunni läbi Moosese raamatute, ehk läbi Toora, läbi prohveti raamatute ja ütleb, et see rääkis minust ja see rääkis minust ja see rääkis minust. Ja seda kõige alandlikkus juures ütleb, et pühakiri räägib minust, tundke ometi ära.
See on nii huvitav. Sõna räägib sõnast, ehk et siin Jeesus, kes on sõna, räägib sõnast, mis räägib sõnast.
Jah, see läheb juba selliseks filosoofiliseks ajude gümnastikaks.
Jah, et samas on kirjakohad, mis ütlevad, pojas on elu, Jumala käsk on igavene elu, ehk et tegelikult ega need variserid, kellele öeldi, et te arvate nendest saavad igavese elu, ega see arvamus ei ole vale. Et kui Jumal on sõna, Jumala poeg on sõna, siis kui me uurime sõna, selles ongi meil see igavene elu.
Samas... Ja sõna osutab sellele nii-öelda kirjutatud sõna osutab lihaks saanud sõnale. Ja nende probleem oli see, et nad nii-öelda silti oskasid lugeda, aga nad ei näinud, et silt osutab reaalsuse poole. See on nagu see sama näide, mida ma vist kunagi varem siin kasutasin, et kui ma sõidan näiteks mööda Peterburi teed ja seal näitab paremale poole silt Tapa 25, siis see silt osutab millelegi, mis on seal 25 kilometri kaugusel. Ja siis kui ma sealt ära pööran, siis 25 kilometri pärast ma jõuan Tapale. Kui ma jään sildi juurde seisma, ütlen, et Tapa on nüüd mul käes, siis ei ole. Ja neil täpselt samamoodi, et pühakiri, millest nemad uurisid Messia kohta, osutas Jeesusele kui peategelasele algusest lõpuni ja Jeesus heidab neil ette, et te sellest ei saa aru. Et te nii-öelda analüüsite selle sildi mingisugust grammatikat ja nii-öelda koostist, et kuidas valmistatud ja millal valmistatud ja mis suuruses tähed on ja mis värvi taust on ja seda te suudate tsiteerida edaspidi tagurpidi ja diagonaalis. Aga sellest ei saa aru, et silt osutab mulle ja mind ära ei tunne.
Lisaks, mis puudutab seda igavest elu, et jah, et sõnas või pojas on elu, aga samas on ka öeldud, et igavane elu, see on tunda Jumalat. Ja Jumal on tõotanud igavest elu. Ja Jeesuses on igavane elu, Johannese 3.15. Aga need, isegi kui on siin räägitud, et igavane elu on tunda Jumalat ja nii edasi, see on Jumala tõotus, ikkagi need nagu viitavad selle sõna poole.
Jah, need on sama tõe, lihtsalt erinevad aspektid, et igavene elu, kas siis Jeesuses või Jumalas. No esiteks me siis nüüd seda küsimuse püstitusega juba näitame, et me ei saa aru kolmainu Jumalast. Teiselt poolt me ei saa aru sellest, et Jeesus saab inimeseks, et luua see tee, ehk et noh, see ongi igavese elu tee ja see viib Jumala juurde. Et siin üks ei vastandu teisele, vaid lihtsalt üks täiendab teist ja üht ei saa mõista ilma teiseta.
No, oleme lihtsalt mõistmatud ja pikaldased uskuma.
Ja, ilmselt see, mida Jeesus neile ette heitis, on meil ka probleemiks.
Aga parem hilja kui mitte kunagi.
Igal juhul. Luuka 24:44, see sama peatükk, sama autor, Jeesus ilmub nüüd siis kõigile teistele jüngritele ka ja ütleb, et siis ütles Jeesus neile, need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega. Et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Jeesus siis eeldab seda, et kõigis nendes, see on see Hebrea kaanoni kolm osa, eks Toora prohveti psalmid, Jeesus ütleb, et kõigis nendes on kirjutatud minust. Ja siin ei ole küll välja toodud, et ta osutas, näed, seal sellele psalmile näiteks, et psalm 22 oli seal sees ja siis teised psalmid seal või Moosese seadusest, aga ta osutas neile ja siis ütleb ta, psalmis 45 nõnda, siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama kolmandal päeval üles tõusma surnust. Nii et Jeesuse õpetus ise endast ütleb, et pühakiri räägib minust. Pühakiri räägib minust, võib öelda, et mina olen selle peategelane alates Moosese seadusest kuni kõige viimaste prohvetiteni välja. Ja sellepärast me näeme, et näiteks Matteus ja Johannes kogu aeg kordavad seda väljendit, et Jeesus tegi seda või toda, et läheks täide, mis on kirjutatud. Nii et siis Jeesuse õpetus ise endast. Ma siin praegu pikemalt ei peatu, sest me oleme sellest Jeesuse jumalikuse teemast juba rääkinud päris palju varem. Nüüd vaataks lühidalt veel Jeesuse õpetust Jumalast, isast. Millisena ta nägi taevast isa, milline oli see tema Jumala pilt? Kõige esimene ja kõige silmatorkavam asi on see, et Jeesus nimetab Jumalat isaks. Vana testament räägib Jumalast kui isast 15 korda ja alati kollektiivses kontekstis. No näiteks see 163:16 räägib, et Iisraelist, et Jumal on Iisraeli kui rahva isa. Terve vana testamendi kohta vana testament moodustab ikkagi 2/3 meie piiblist, pisut rohkemgi. Nüüd uues testamendis, mis on palju õhem kui vana testament ja evangeeliumid veelgi enam, Jeesus räägib seal evangeeliumides Jumalast kui taevasest isast 165 korda. Ja siia võiks veel lisada teised uue testamendi autorid, kes Jumalat isaks nimetavad. Nii et see on juba ise enesest väga, minu jaoks väga huvitav teema, et milline oli Jeesuse Jumala pilt, et eelkõige ja kõigepealt üle kõige ta kujutab Jumalat kui isa. Muidugi ma saan aru, et kõigil ei ole see meeldiv assotsiatsioon, et isa ei pruugi paljude jaoks tähendada mitte midagi head või positiivset. Nii et võibolla siis tuleb natukene enda kalal vaeva näha ja see nii-öelda üle kirjutada. Võibolla välja rookida see vana halb assotsiatsioon, et noh, isa tähendab mingit ükskõiksed hoolimatud tüüpi türanni, ma ei tea, vägivaldset isikut või midagi sellist. See ei ole kindlasti see isa, kellest Jeesus rääkis.
Ma hakkasin mõtlema, et kui Jeesus rääkis nii palju sellest, et Jumal on tema isa, kui me korraks nagu vaataksime enda peale, meie oleme ka nii paljut. Me oleme sõdurid Jumala armees ja Jeesus on meie vend ja nii edasi. Aga ma arvan, et kuigi see kõik on tõsi, kõige rohkem me vist ikkagi peaksime mõistma seda, et eelkõige oleme me Jumala lapsed, enne kui me oleme kõik see, mida me võiksime teha tema jaoks.
Jah, seda meile küll konkreetselt ei öelda, sest kasutatakse jah kõiki neid teisi võrdlusi ka. Et me oleme Kristus ihu ja Kristuse pruut ja tema kari ja tema armee ja tema tempel ja kõik muud need sümbolid. Nii individuaalsed kui kollektiivsed sümbolid, aga jah, seda isegi kui me ei leia ühte konkreetset kirja kohta, mis ütleks, et vaat see sümbol on kõige tähtsam, see lapse ja isa sümbol, siis tegelikult ma usun, et nagu olemuslikult see on, sest mis muul põhjusel Jeesus peaks nimetama Jumalat isaks nii palju kordi, nagu ma sen ütlesin, 165 korda ja siis lisaks veel kõik teised uue testamendi autorid, ühtegi teist nendest sümbolitest ta nii tihti ei kasuta. mitte ühte ainsat. Seda kasutab ta pidevalt. Ja ma usun, et see proportsionaalsuse küsimus on seal, et kui ta midagi nii sageli kordab, siis ilmselt on tegemist tähtsa asjaga. Nii et siis Jumal kui isa Jeesus õpetas, et me peaksime palvetama taevase isa poole. Mattuse 6.9 meie isa palveseks, Johannese 16.23-24 räägib sellest, et me peaks Jeesuse nimel palvetama isa poole. Tema ise ütleb, et tema elu eesmärk oli kõiges austada oma taevast isa. Johannese 8.49. Ta õpetas Jumala kui isa headusest. Markuse 10.18 ütleb, et ükski ei ole hea, kui ainult Jumal rõhutab seda, et no mõni hakkab vastu vaidlema kohe, et on küll, no ma tean häid inimesi. Jah, minu vastu küsimus on see, et mis sa arvad, kust see hea inimene oma headuse sai? Ise tekitas ennast sellisena või lihtsalt hakkas heaks või? Ilmselgelt, kui tal midagi head on, siis see headusallikas ei ole temas endas, vaid tema loojas. Nii et Jeesus räägib Jumala headusest, räägib Jumala armastusest, piibli kõige kuulsam salm, Johannese 3.16, Jumal on nõnda armastanud maailma. Ta räägib Jumala kui isa lahkusest. Luuka 6.35 ütleb midagi minu mõelest päris jahmatavat, et Jumal on lahke isegi tänamatute ja kurjade vastu. Et inimesed on sageli tänamatud tõprad, vabandust väljenduse eest, aga tänamatud tõprad, kurjad, pahad inimesed ja öeldakse, et aga Jumal on lahke isegi nende vastu. Mitte, et ta seda heaks kiidab või õigeks arvab, vaid lihtsalt see, et ta annab inimesele muutumise aega ja võimalust. Et õel peaks pöörduma oma kurjusest ja Jumal annab talle selleks armuaega, kutsub, võibolla südame tunnistuse peale koputab, püha vaim kõnetab teda, olukorrad juhivad teda selle poole ja noh muidugi siis, kui lõpuks inimene selle hülgab, siis ilmselt mingi hetk see bumerang teda tabab.
Jumala heldus paneb meid meelt parandama.
Jah, ja samas kontekstis Paulus ütleb, et kui inimene selle helduse hülgab, siis tuleb karmilt öeldakse see, et viha ja raevu. Nii et Jeesus rääkis sellest ka, sellene me jõuame järgmises saates, aga alustades jah siis sellest heast ja positiivsest poolest meie kontekstis muidugi, mida meie näeme hea ja positiivsena. Jumal Jeesus ütleb, et laseb vihma sadada ja päikest paista nii kurjade kui heade peale, Matteuse 5.45. Et jällegi lahke tänamatute kurjade vastu, laseb päikest paista. Meie muidugi selles olukorras kohe seda kindlasti ei teeks. Et see on see koht, kus meie vibutame rusikat taeva poole, ütleme, et sa näed ja ei mürista. No küll see müristamise aeg ka tuleb, aga no, meie tahaks müristada kindlasti palju kärmemini kui Jumal. Jeesuse tähendamissõnad illustreerivad Jumala ja tema kuningriigi toimimist. See on väga suur ja lai teema omaette, sellest võiks teha terve rea saateid Jeesuse tähendamissõnadest, aga lihtsalt nagu üldise sellise raamistiku jaoks, et tähendamissõnad kirjeldavad seda, mis moodi Jumala riik toimib. Mis on Jumala prioriteedid? Mis on tema meetodid, mida ta väärtustab, mida ta ei väärtusta, mida ta halvaks peab, eks. Tähendamissõnades loomulikult, seal on poeetilisi liialdusi, seal on allegooriaid. Vaevalt, et ta nüüd otseselt väitis seda, et näiteks variserid neelavad alla kaameleid, et see on füüsiliselt võimatu, kui sa just seda tükkhaaval ei tee, mida Jeesus ilmselt silmas ei pidanud. Kindlasti füüsiliselt silma, käe või jala amputeerimine ei päästa kedagi põrgust, aga Jeesus ometi seda rääkis. Eks ilmselgelt tegemist on allegooriaga, aga Jeesuse õpetuse üks ütleme, põhilisi meetodeid oligi just tähendamissõnad ehk illustreerivad lood. Ma olen ikka jälle mõelnud sellest, et Jeesus oleks võinud õpetada meile sellist, ütleme, sissejuhatust Vanatestamenti näiteks. Et Vanatestamendi tsitaadid, Vanatestamendi kirjeldused kõik, ega see ei oleks ju vale milleski. Aga millegi pärast Jeesus, kellel kõik see õpetus on olemas taustaks, räägib näidetest, mis puudutavad põllumajandust ja pangandust ja kalapüüki ja kõik sugu sellised asju illustreerib sellega Jumala kuningriigi toimimist. Et ma veel kord ei alaväärista kuidagi moodi sellega vana testamenti, mida Jeesus korduvalt kasutas. Sellest me ka räägime järgmises saates eeldatavasti, et kuidas Jeesus suhtus pühakirjasse. Aga tema õpetusstiil oli ja hoopis teissugune, et ta ei annud meile mingisugust detailset ülevaadet näiteks prohvetite raamatust, et nüüd tänases loengus käsitleme prohvetes ajat peatükist 1-5 näiteks.
Ja võibolla ta tegi seda, see kuulub nüüd selle kõige muu alla ilmselt, sest kui ta ikkagi 3,5 aastat oma jüngritega veetis, no ega ta ainult need mitukümmend lehekülge kogu aeg, mida mis meil on talletatud, ega ta kogu aeg ainult neid asju ei rääkinud, et ilmselt neid variatsioone seal oli, aga nad on nagu, need jutud olid kindlasti sama joone peal.
Jah, me ei tea, me ei leia ühtegi kohta sellist. Miks ma selle näite tõin, mõned inimesed tänapäeval kaarvavad eriti kalvinistlikus traditsioonis või reformeeritud traditsioonis, et nii-öelda ainus õige viis piiblit õpetada on nii-öelda raamatute kaupa. Et noh, näiteks pastor võtab koguduses ette mingi, noh, ütleme, Matteuse evangeeliumi näiteks ja siis järgmised 5-6 kuud õpetab niimoodi lõik haaval või salm haaval näiteks Matteuse evangeeliumist. Mul ei ole selle vastu mitte midagi, väga tore seda on tarvis teha, aga väita, et see on ainus õige viis, mida ma olen kuulnud korduvalt, et öeldakse, et noh, tegelikult peaks nii. Et nii-öelda temaatilised jutlustajad, et te panete ikkagi mööda, et päriselt peaks ikkagi niimoodi raamat raamatuhaaval ja peatükk ja salmhaaval. Jeesus ei teinud nii, terve uus testament ei tee nii. Kogu uus testament on temaatilise jaotusega, mitte sellise nii-öelda vana testamendi eksegeesiga, et nüüd võtame ette esimese Moosese raamatus, hakkame peatükk haaval seda lahti seletama. Et Jeesus samamoodi oli ikkagi temaatiline õpetaja. Ja ma usun, et ei saa süüdistada kedagi, kui me järgime Jeesuse eeskuju selles ka kuidas õpetada. Aga sellest kõigest, mis puudutab pühakirja, siis juba järgmises saates, et paistab, et tänaseks on meil aeg otsa saamas.
Täna siis jõudsime pisut vaadata Jeesuse õpetust, eelkõige, mis puudutab seda, mida ta rääkis ise endast ja mida Jumal tema kohta samamoodi Jumal isa ütles ja nii edasi. Ja teine teema oli siis Jeesuse õpetus Jumalast, aga siit kohalt me läheme järgmises saates edasi. Aitäh sulle, Allan Kroll, minu nimi on Margit Prantsus, aitäh ka teile head kuulajad, soovime teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni järgmisel korral.
Taevas ja maa.